La dudekunua eldono de Internacia Romaa Memorveturilaro okazos la dudekkvinan, dudeksepan de septembro en Tarnów, en la suda Pollando. En la programo troviĝos interalie scienca konferenco kaj traveturo laŭ la itinero de la Romaa Martirologio. La evento okazos en nova formulo, char iam antaŭ unu jaro la organizantoj decidis, ke ĝia origina formulo malnoviĝis. Jam de unu jaro temas pri renkontiĝo de polaj kaj eksterlandaj sciencistoj, debatantaj pri la plej novaj fluoj en romaologio kaj pri la situacio de romaoj en Eŭropo. Nunjare ankaŭ estas antaŭvidita tradicia traveturo tra la urbo de grupo de romaoj de la muzea cigana veturilo, cigana muzika bando kaj ankaŭ busa traveturo laŭ la itinero de la romaa martirologio, ampleksonta tiajn lokoin kiel Tarnów, Żabno, Bielcza, Bożencin Dolny kaj Szczurowa. La celo de la evento estas integrigio de romaoi circau ilia tradizia migrado kaj omaggio de ilia extermo el la manoi de la germana okupaciinto. La unua ci speca evento okazis en 1996, 32 jaroin post kiam la autoritatoj de komunista Pollando malpermesis al ciganoj la migran vivstilon.